Suntem la facere, în capitolul 24, căsătoria lui Isaac, fiul lui Avram. Am mai vorbit de câteva ori, cred că de 10 ori tot am vorbit despre acest capitol, dar capitolul este lung, are 67 de versete. Adică cele mai lungi capitole din Scriptură au undeva spre 70-80, cele mai lungi, asta are 67. Și atunci avem de discutat despre el, că noi nici nu sunt, parcă nu sunt lucruri care să fie foarte, foarte greoaie și complicate de înțeles. O să vedeți, vă citesc și o să vedeți unde ne oprim. Dar ele, să știți că ascund înțelesuri foarte, foarte frumoase, cum să fim noi. Și o să vedeți prima dată unde mă opresc. Avram era acum bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Vă amintesc că în capitolul 23, un capitol înainte, soția lui Avram murise la 127 de ani și zice că după moartea și după ce anul 4 și așa, Avram era de acum bătrân și vechi de zile și binecuvântase Dumnezeu cu de toate. Și firesc, după ce murise soția și a văzut că moartea e lângă ei, s-a gândit, măi, s-ar putea să mor și oricând și să-mi însor copilul. Avea un singur copil pe Isaac. Cu cine îl însor? Nu putea să fie nepăsător în privința asta. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea, pune mâna ta sub coapsa mea și jură-mi pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeu cerului și al pământului, că fiului meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor în mijlocul cărora locuiesc eu, ci vei merge în țara mea unde m-am născut eu, la rudele mele, și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Adică Avram vorbea ca și cum ar zice, s-ar putea să mor oricând, tu ești aici stăpân în casa mea, o să-l ajut și pe fiul meu, adică o să-i fii slujitor și fiului meu, o să-l ajut în toate, trebuie să-mi promiți acum că eu poate mor, că îi vei găsi acestui copil al meu singur, o femeie, nu din neamul acesta al cananeilor, de aia se zicea cananeilor, cananeii din țara aceea Canaanului, erau oameni idolatri și povârniți spre păcat. Gândiți-vă că în vremea lui Avram au fost distruse de Dumnezeu cetățile Sodoma și Gomora. Ei erau cananei și erau păcate mari, se făceau păcate mari. Și ăsta era motivul pentru care Avram n-a vrut ca pentru copilul lui să se găsească o fată din zona aceea care era, se pare, erau foarte aplecate spre păcat. Ca să vă aduc aminte, gândiți-vă că Lot, care era un om al lui Dumnezeu, era nepotul lui Avram și trăise în Sodoma și fusese salvat de Dumnezeu, cât de prinse de această flamă a păcatului erau și fiicele lui, adică el, Lot, le crescuse probabil mult mai bine decât ceilalți și totuși, după ce au scăpat de dezastru din Sodoma și Gomora, fetele s-au gândit ce să facem noi ca să nu rămânem singure și fără copii. Și l-au adormit, l-au îmbătat și s-au culcat cu tatăl lor ca să aibă copii, neștiind el ce face. Și ca să vă dați seama cât de puternic era păcatul la neamurile acelea, că nu erau numai două cetăți acestea care au dispărut, erau foarte, erau multe. Marea Moarte era înconjurată de cetăți, Marea Moarte fusese bogată, fusese verde înainte. Înainte de potopul acesta de sulf pe care Dumnezeu l-a adus și de pucioasă pe care l-a adus peste Sodoma și Gomora, din momentul acela Marea Moarte a devenit Marea Moartă. Dar ea altfel, era o oază de verdeață, așa cum era și Marea Galilei, așa cum era și Valea Iordanului. Toate erau o zonă în care locuiau cananei, iar Avram, ca un străin, locuia pe zonele deluroase și pustii de sus. Nu cobora jos. El venise ca un străin, era primit acolo de cananei, dar încă nu avea pământul lui și el stătea pe zonele pustii și secetoase de sus și cananei toți erau așezați jos în zona frumoasă, în oazele pustiului, care erau Valea Iordanului, Galileea și Marea Moartă. Dar v-am spus toate astea ca să înțelegeți cât de mult se stricaseră oamenii ca înțelegere asupra vieților, cum trebuie să trăiască, încât și fiicele lui Lot mi se părea ceva normal să aibă relații cu tatăl lor. Adică nu. Vă dați seama ce nebunie era în orașele acelea care sau le-a distrus Dumnezeu, încât dacă apărea vreun străin, oricine, toată cetatea ieșea să vadă, să-l probăm, să facem încercări cu el, să vedem cu el cum e. Adică aveau relații homosexuale, aveau relații de toate felurile, nu conta. Și dacă era cineva nou, poate e ceva nou, poate simțim ceva mai plăcut, că acum unii de alții s-au săturat că s-au împreunat toți acolo și tot ce era nou era ceva unic. Și acum oamenii caută nou. Și cu cât lumea se îndepărtează de moralitate și trăiește o viață tot mai destrăbălată, oamenii nu mai sunt mulțumiți cu ce au, cu ce e obișnuit să trăiești și cum să trăiești și vor ceva nou, vor relații în lift, vor relații nu știu unde, vor relații cu cine știe ce aberații, cu oameni îmbrăcați nu știu cum, cu femei îmbrăcate nu știu cum, trebuie să fie ceva așa ca să sporească starea, ca să se pare că e ceva nou. Ei, să știți că acest fel de a fi a păcatului era și la oamenii aceia. Zice, noi am ajuns din urmă și cred că i-am întrecut. Și ei vedeau ceva nou, îmbrăcăminte nouă, oameni deosebiți, veniți de nu știu unde, wow, ia să vedem cum e cu ei. Știți? Asta era. Ei, dar acest fel de a fi pătrunsese puternic în structură, în genă, în învățare, în educație și la fiicele lui Lot. Care și lor li se părea foarte firesc să aibă relații și cu tatăl lor. Adică nu era ceva grozav. Și de ce? Ăsta e motivul pentru care Avram a zis să nu iei soție lui Isaac dintre fiicele cananeilor. Nu că avea el ceva și el se socotea asupra om arian, nu știu ce, și ăia niște pigmei care trebuie dați la o parte ca niște gunoaie. Nu. Probabil că gândea lucid că dacă, gândiți-vă, dacă fiicele lui Lot erau atât de îndoctrinate în felul ăsta de a vedea lucrurile, celelalte și ceilalți, cu siguranță, n-aveau nici măcar sâmburile astea de moralitate pe care le aveau fiicele lui Lot. Și nu se gândea eu că las că o conving, eu știți, asta e o mare greșeală pe care o fac oamenii care se căsătoresc. Că se căsătoresc și zic, păi îl schimb eu, ea acum e lipsită, el acum e lipsit de moralitate, trăiește în destrăbălări, bea, fumează, se uită după toate fetele, invers, ea face așa, dar iasă că pentru dragostea mea și din puterea mea o să-l schimb și o să... O mare prostie. Avram n-a crezut în chestia asta. N-a zis că lasă, tu ia de aici pe cine îi place la fiul meu și o schimbăm noi aici. Și putea să zic că o schimbăm noi aici în clanul nostru, că era dita mai, erau cel puțin 400 bărbați, tot la fel de multe femei, 400 de femei erau în ceata lui Avram, adică erau un orășel acolo și copiii cu miile. Și atunci a putea să zică, lasă că aici între noi se schimbă, că n-are ce face, că suntem mii. Dar nu, n-a crezut asta. Și eu zic că dacă Avram a fost atât de înțelept încât n-a crezut așa ceva, nici voi să nu fiți prostuți să credeți că schimbați voi pe cineva. Mai degrabă vă veți schimba voi în felul aceluia. E foarte... Buruienile cresc foarte ușor, plantele de cultură cresc foarte greu, se udă, se altoiesc, complicat, trebuie să le pui îngreșământ, trebuie să le sap, trebuie să le... Exact așa este și virtuțile se cresc foarte greu și se simt cu multă osteneală. Păcatul, după ce s-a înstăpânit, s-a înțelenit în om, crește foarte ușor. Buruienile cresc până la grindă. Ei nu trebuie să le sapi. În fața ferestrei tale, până îți acoperiști fereastra. Așa de mari poți să crească urzicile sau ce vor să crească acolo. Nu le-ai săpat, nu le-ai făcut nimic, dar ele sunt forțoase. N-au treabă. Deci așa e și păcatul. Și mai degrabă, încercând tu să schimbi pe celălalt, zicând că oricât de puternic ai fi, că îl vei schimba și îl vei aduce la învățătura cea bună, o să cazi tu. Și asta e experiența mea cu sute de familii pe care le-am văzut. În general, fete care se căsătoresc cu băieți, au fost și invers, dar mai rar, cu băieți care nu prea știu de Dumnezeu, nu interesează, au și o viață mai departe de Dumnezeu și imorală. Și toate aveau încrederea asta imensă că pentru dragostea lor și pentru osteneala lor și pentru strădania lor și pentru el se va schimba. Au trecut zeci de ani, n-am prea văzut schimbări, dimpotrivă invers am văzut. Că ele s-au delăsat și ele, vrând nevrând, încetul cu încetul, încercând să salveze familia, de-abia mai ajuns la biserică, copiii s-au depărtat și ei, pentru că mai degrabă felul de a fi al tatălui e mai interesant decât al mamei, care morala și seriozitatea și mersul la biserică și sunt plicticoase pentru un copil, dar o să ne uităm la să jucăm niște jocuri în timpul liturghiei, că îi invită tatăl, e mult mai interesant, știți? Și tatăl e un băiat bun și mama e o fată rea pentru copii, sau invers, depinde acum care e credinciosul. Așa încât să nu vă faceți iluzii. Eu zic să luați semnul acesta de la Avram, mai ales că Mântuitorul ne spune clar. Mântuitorul ne spune așa: dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-l, scoate-l de-a tine. Că mai de folos este omului să meargă în împărăție fără ochi, fără mână, fără picior, decât să se piardă. Și se referă foarte clar, toți cei care explică cuvântul, nu spun că piciorul, ochiul, mâna ta, că să ți le tai, nu. Și acolo, în contextul cuvântului pe care îl spune, se înțelege clar că oamenii cu care te însoțești, oamenii cu care te însoțești, dacă omul care ți-e cel mai drag e mâna ta dreaptă, omul te duce în ispit, adică trăiește o viață nepăsătoare, te îndeamnă spre viața aia nepăsătoare, mai bine să te desparți de el. Nu zice, educă-l, învață-l, ia-ți mâna și zi, te învăț eu minte. Nu zice că și vei reuși să o înveți minte și mâna se va redresa. Nu zice așa ceva, ci zice, leapă-te de la tine. Deci, dacă Dumnezeu spune asta, dacă Mântuitorul însuși spune asta, eu zic că au fost prea multe generații, mai ales de femei, care au crezut stupid invers, că nu lasă, nu contează, noi vom face, noi... și care s-au jertfit degeaba de cele mai multe ori, recunosc că au fost și situații extraordinare în care spre sfârșitul vieții unii dintre bărbați s-au mai schimbat, spre sfârșit. Unii chiar pe patul morții. Dar a fost un chin pentru femei îngrozitor. Îngrozitor și pentru bărbați. Și pentru bărbați. Pentru că el era pregătit pentru o altă relație cu altcineva și morala și chestii și ce îi spunea soția și așa, nu îi plăcea deloc și era un chin pentru el. S-au chinuit unii pe alții, pur și simplu. Fără folos. Fără niciun folos. Și atunci nu faceți asta. Nu plecați cu gândul că îl voi schimba. Dacă să-l vei schimba sau o vei schimba. Dacă îți place așa cum e și s-ar putea și în general după ce te căsătorești, să știi, după ce se căsătorește cineva, celălalt s-ar putea să dea înapoi două, trei trepte din calitatea viețuirii și de a vorbei, a cuvântului. În general, după căsătorie, oamenii știți, când ieși în piață, ieși și îți arăți marfa, uitați, domnule, ce marfă bună, vrând nevrând, căsătoria este și ea o piață. Exact cum cocoșul merge prin curte, na, iese ca la piață. Și găinile, codașe pe acolo și nu știu ce, și fiecare, e un fel de... Ei, după ce se întâmplă și se fac legăturile, oamenii încep să lase jos toată... Numai oamenii foarte duhovnicești, foarte deja maturizați, nu mai renunță la laudele astea, deși e foarte rar, foarte rar. Și pe internet, când vă cunoașteți, ce credeți că o să vă spună celălalt? Numai cele bune despre el, numai cele frumoase, numai... până și sinceritatea totală a lui este ca să te cucerească. Chiar dacă spune lucruri grave despre el, dar prin sinceritate, mai ales pe femeie, prin sinceritate o cucerești... Mai ales dacă ai și manifestări de copil terminat, care acum plânge, gata. Deci, totdeauna să luați în calcul asta. Poți să-l accepti pe acela sau pe aceea, așa cum e, și s-ar putea chiar un grad 2-3, acum apare de 22 de carate, o să fie de 17, cam așa. Aș putea. Perfect, mergem. Dar dacă nu și te gândești, da, acum apare de 18 carate, dar sigur o să facem noi de 24 să fie, asta e o mare prostie. Nu o să fie. Nu o să fie. Poate să fie în mod excepțional dacă se pleacă de la niște lucruri simple, clare, fără iluzii și la unul și la celălalt și dorind să înainteze pe calea lui Hristos, s-ar putea ca această căsătorie să împlinească cuvântul din Evanghelie de la nunta din Cana, că vinul de la sfârșit este mai bun decât vinul de la început, adică dragoste de la sfârșit. Dar astea sunt lucruri rare. Eu am cunoscut 10 asemenea cazuri din mii. 10. Înțelegeți? Din mii. Și e prea... Nu vă iluzionați să ziceți, las că eu să fiu aia. Nu. Trebuie înainte să te gândești. Părintele Arsenie Voca era foarte, foarte clar și spunea, știu, pare foarte materialicește vorbind, așa, pare foarte brutal și parcă surpă toată dragostea, dar el zicea, totuși, du-te și vezi neamul din care este acela, ea sau el. Cam ce păcate sunt acolo, cam ce virtuți sunt, cam acelea îl vor încerca și pe el și pe ea. Adică, chiar dacă acela se zice mușurăși, că părinții, că eu nu vreau să fiu bețiv ca tată, nu vreau să fiu ca nu știu ce, nu vreau să fiu ca mama, ce călitoare, nu vreau... mai devreme sau mai târziu, îl vor încerca pe el sau pe ea aceleași ispite pe care le-au trăit în copilărie, ori prin educație, prin faptul că le-a înmagazinat cu o educație, ca o moștenire educațională, sau chiar moștenire genetică. Deci trebuie pur și simplu să vezi. Știu că pare dur, dar mai mult nu ca să renunți, ci ca să știi ce îți asumi și să nu faci scandal după aia. Dom'le, am văzut, da, bine, poate să fie și așa, s-ar putea să nu fie, dar s-ar putea să fie și așa, dacă se va întâmpla, slavă ție, Doamne, slavă ție, ei, așa cumva trebuie, așa cumva. Pentru că e o chestie frumoasă în care oamenii pare că e singura lor bucurie în viață, când se bucură, se cunosc, nu știu ce, nimeni nu le spune nimic acestor tineri sau nu vor să le spună pentru că asta nu le ia bucuria mai mult. Nu îi spune acum să ducă să se uite la părinte. Lasă-mă! Dar e o bucurie care după aceea se transformă într-un coșmar dacă el totuși nu-și asumă niște lucruri. Mai bine să se stâmpere acum din dorința aia nebună de a fi fericit, de nu știu ce, să fii poate mai marcat de aceste realități dure, dar să crească dragostea după aceea, e mai bine de 1000 de ori, decât o nuntă, fasoasă, bucurie fără sfârșit, dar așa cu ochii închiși, fără să vezi lucrurile acestea, fără să te intereseze, să fii interesat doar de frumusețe, celălalt doar de cine știe ce alte gradele pe care ai urcat celălalt și după aceea să te trezești că, cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu-i plăcea deloc când oamenii se căstreau pentru avuții. Și la un moment dat era unul Vasile care tot venea să îi zică părintelui că aș vrea, părinte, să mă căsătoresc, am avem o fată acolo în sat, avem pe altă fată, da, mă, băiatule, mor și pune, du-te, vezi, nu știu ce. Și la un moment dat aude părintele că fără binecuvântare, fără nimic, s-a dus și s-a căsătorit cu o fată cea mai bogată din satul vecin, pe care nu o iubea, că nici nu era ea, nu știu ce, frumoasă, dar era cea mai bogată. Și spusese omul, domnule, e bogată, avere avem, o să ne înțelegem noi cumva. Și o să iasă bine și nu știu cum. Și când a venit Vasile iar la părintele, el s-a uitat peste mulțime și a zis, Vasile, te-ai căsătorit cu avere, nu cu femeie, pentru asta o să suferi foarte mult. Și așa a fost, pentru că în următorii 2 ani a venit comunismul, ăștia care aveau avere erau socotiți chiaburi și au fost la pușcărie. La pușcărie, nu știu câți ani, bătăi acolo. S-a căsătorit cu averea, a primit bătăiță. Dar aceleași greșeli și dacă nu vin comuniștii, tot cam același lucru se întâmplă și când te căsătorești cu averea, nu cu omul, când te căsătorești cu frumusețea, nu cu omul, cu frumusețea părută exterioară, nu cu omul, când te căsătorești cu imaginația că o vei face și vei schimba tu și așa și nu cu omul real, aceleași dureri sunt înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Și ajung oamenii să-și zică, mi-ai distrus viața, mi-ai distrus ce, na, bărbații să bea nesfârșit, că și-au ratat viața, femeile să-l cicălească la nesfârșit, să zică, vai, nenorocitul. Și toate pentru că ai trăit o iluzie, ai crezut în acea iluzie, fiecăruia i-a plăcut o vreme să trăiască în acea iluzie, să joace, să facă pe cocoșii, să nu știu ce, dar după aia lucrurile s-au revenit la un normal firesc, mai ales dacă nu-i Dumnezeu. Pentru că omul, Și când zic Dumnezeu, zic o viață foarte, foarte ancorată în biserică, cu o apropiere de împărtășanie mai deasă, în care te forțează săptămânal să te depășești puțin, săptămânal să ierți, săptămânal să încerci să te schimbi. Ori dacă nu este această apropiere, că știi că duminică iar te împărtășești, trebuie să te depășești, trebuie să lupți cu tine însuși, trebuie să nu ții ură în tine, trebuie să... Pe dacă nu este acest efort care, la care te îndeamnă Dumnezeu continuu și atunci... legat de acest efort, să te lei și tu în încercarea de a fi alături de celălalt și de a nu-l supăra. Păi asta e singura poate posibilitate de a urca, de a încerca, de a te strădui. Altfel, dacă nu-i Dumnezeu, încerci. Una, doi, trei, patru. Dar după aceea începi să... și nu mai... Nu mai dorești, nu mai simți, nu mai... De ce? Pentru ce? Pentru ce să faci acest efort? Începi să te gândești, de ce să-l fac? Dar nu mai simți nimic. Și tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar, întorcându-ne, de aceea Avram a cerut să fie din fiicele din neamul lui, în care totuși mai era ideea de Dumnezeu unic. Deci, el plecase dintr-un neam în care el se descoperise că este un singur Dumnezeu, nu pentru că era dintr-un gol absolut, dintr-un... Și erau neamuri care pătrăiau încă pe pământ și care păstrau încă amintirea dinainte de potop, dinainte de tot răul care venise peste om și toate nebuniile, unui Dumnezeu unic. Exista aceste... Au fost neamuri de felul ăsta. Au fost totdeauna. Au fost... Până și dacii se spune că aveau această idee că ar fi un Dumnezeu unic. Ori asta e un lucru important. Și, Și pentru asta și pentru că era o anumită moralitate în neamul lui. Era o anumită moralitate. E complicat să spunem ce fel de moralitate, pentru că acum noi ne zmintim. Aoleu, nu știu ce, că cum s-a căsătorit Avram iar a doua oară, cum? Dar era o moralitate față de ce vedeați voi acolo în Sodoma și Gomora, era, înțelegeți, era. Era o moralitate mare. Și de aceea el cerea ca de acolo să fie luate fetele, nu că ei erau un neam ales special. Și pentru asta. Și vă îndemn să luați exemplul lui Avram și să nu credeți că sunteți mai tari ca Avram și ca Hristos. Și să ziceți, a zis Hristos că taie mâna, aruncă de la tine, dar eu voi învăța mâna să fie, nu știu cum. Bine. Bine, dar asta înseamnă să te înhami la un car îngrozitor de greu. Problema nu-i pentru tine că te înhami la acest car în care crezi că îl vei schimba pe celălalt, dar acest car, acest ham și acest car te va aproape martiriza, pentru că vei trăi o viață foarte grea să susții tu credința și morala și felul tău de a fi lângă un om care nu vede important morala și credința și nu știu ce. Aproape va fi un fel de martirizare pentru tine, de mărturisire tot timpul și de chin, dar problema nu e numai tu, dar vor fi copii. Știi, dacă ai fi numai tu, da, bine, tu. Îți dai viața, sufăr pentru iubirea mea, da, bine. Dar copiii ce vină au? Că ei moștenesc cel puțin la fel de multă parte întunecată de la celălalt cât moștenesc de la tine, care zicem că tu ești mai apropiat de credință, de morală, de nu știu ce. Și tu ai părți întunecate, moștenesc partea aceea întunecată, dar moștenesc și educațional, văzându-l pe tată, pe mamă, dacă e departe de Dumnezeu și de biserică, îl văd și uitați-vă la copiii de astăzi. De ce credeți că sunt mai răi decât copiii de altă dată? Nu vreau să-i supăr. Dar sunt. Au anumită îndrăsneală față. Păi ce, nu știu dacă vă aduceți aminte sau ați citit poate ce cu minți erau copiii de altă dată. Nu îndrăzneau să zic o vorbă, nu îndrăzneau să ridice cuvânt motivat cuvânt, să zică la mamă ceva, vreodată la tată. Nu îndrăzneau așa ceva. Dar nu pentru că erau mai cuminți ei în sine. Erau cuminți, dar nu în sine așa. Știți de ce? Pentru că toți erau la fel. Toți erau la fel. Adică toți copiii erau la fel de cuminți și nu se auzise că unul era rău și făcea scandal prin casă. Și atunci toți stăteau și erau cuminți. Acum, oricât de cumint ar fi copilul tău, tocmai pentru că ceilalți sunt altfel și iese în afara blocului, iese în tabără și află că ăla vorbește, nu vrea mama se durea de tine. Îi întâlnește telefonul ăsta, imediat cuplează și vorbește și el cu maică sau la fel. Imediat nu se mai poate să rămâne blând și bun, pentru că vede altă lume, vede altceva. Și foarte greu să mai rămâi acum, să fie acum copil bun. Deci pe lângă moștenirea grea de la celălalt, pe lângă influența lumii, copilul acela va fi fără discuție aproape condamnat la o viață depărtată de Dumnezeu și învârtoșată de motivul lui Dumnezeu. Foarte greu. Și atunci tu, pentru dragostea ta și dorința ta de a te jertfi, îi jertfești pe copiii aceia, foarte complicat. Și de aceea să vă gândiți bine înainte de a face asta. Deci, și vei merge în țara mea, unde m-am născut eu, la rudele mele, și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu, iar sluga a zis către el, dar poate nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta, întoarce voi oară pe fiul tău în pământul de unde ai ieșit? Adică, dacă femeia nu vrea să vină aici, să mă duc eu cu fiul tău acolo și să-i găsesc fată și să rămân acolo cu fata, în vechiul pământ al tău de unde ai venit. Și Avram însă i-a zis către el, ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo, pentru că Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, cel ce m-a scos, m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat, zicând, ție îți voi da pământul acesta, adică Dumnezeu m-a scos din pământul ăla, m-a adus aici în pământul ăsta, mi s-a jurat că m-a dat pământul ăsta, păi nu întorci neamul meu acolo iar înapoi, după ce eu am venit aici pentru Dumnezeu și pentru cuvântul lui. Nu, să nu faci asta. Acela va trimite pe îngerul său înaintea ta, zice, deci Dumnezeu ăsta care mi-a promis mie că acesta va fi pământul nostru, tu să nu te gândești că nu-i găsești femeie. Lasă că o să-ți trimite Dumnezeu un înger în calea ta și o să rezolve asta, că o să vii cu o femeie de acolo, din neamul meu, și o să o aduce aici. Asta îi zice Avram. Iar de nu va voi femeia aceea totuși să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobă de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu-l întorci acolo. Și punându-și sluga mâna sa cu coapsul lui Avram, stăpânul său, i s-a jurat pentru toate acestea. Apoi a luat sluga cu sine 10 cămile din camerele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe de ale stăpânului său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia și a cercetat la cetatea lui Nahor, adică fratele lui Avram. Și într-o zi spre seară, pe când vin femeile să scoată apă, a poposit cu camerele la o fântână afară din cetate. Deci el a poposit special acolo pentru că știa că acolo vin femeile și în general vin fecioarele, vin fetele să ducă apă, că nu vin bietele bunici să ducă apă acasă. Și mai ales că trebuia să faci sute de metri de acolo. Deci veneau fetele mai tinere. El a fost un om inteligent. No. Nu. Ce putea să facă? Să se ducă prin casele oamenilor să zică, aveți vreo fată de căsătorie aici? Și ar fi zis, dar de ce n-ați plecat de pe ulița aia și ați plecat de pe ulița asta și întrebe aici și la noi? De ce n-ai strigat prima dată? Cine știe? Se putea găsi orice. El a zis, nu, domnule, mă duc acolo. În general, s-a gândit simplu, țărănește. Știți, așa de mult îi place lui Dumnezeu gândirea aceasta țărănească, simplă. S-a gândit, domnule, care fată vine prima, e de obicei cea mai vrednică. Nu? Care e leneșa, Irinuca, cea leneșă cu catrele, care n-avea chef să plece, n-avea chef să facă nimic, n-avea nu știu ce. Sau Nică, du-te, mamă, fa aia, du-te. Nu mă duc, era leneș. Cea care venea prima seara, că seara se venea după apă, înseamnă că nu se venea zăduful zilei și oară seara, înseamnă că era cea mai harnică. Deci el s-a gândit foarte simplu. Merg, stau la fântână, care vor veni printre primele, vor fi cele mai harnice. Deci primul lucru pe care l-a căutat a fost să fie harnică. Nu. La Avram nu mergea cu lenea. Nu mergea cu lenea. El s-a gândit așa, în casa stăpânului meu nu merge cu lenea. Pentru că Avram avea turme multe, avea o stăneală multe, avea, păi, nu credeți că numai faptul că Dumnezeu l-a binecuvântat, îi creșteau turmele singure și... Nu, se ostenea mult. Ia gândiți-vă, când a venit treimea la el, s-a și dus, a tăiat vițelul, a făcut. Păi era un om și avea 100 de ani când a făcut chestiile astea, nu? Și 99 ani când a făcut asta. Deci a venit treimea la el și a zis, stați puțin că vă aduc eu de mâncare și s-a dus și a tăiat vițelul și l-a făcut și l-a prăjit și l-a nu știu ce și a făcut unt și a făcut nu știu ce. Deci era un om vioi, plin de viață, făcea... Primul lucru pe care l-a căutat sluga aceasta a fost să fie și ea harnică. Și atunci, care vine prima? Care vin primele? Ei, dar mai era un... Știți ca la împărații aceia care vreau să-și căsătorească fetele și cine poate să facă nu știu ce. După aia mai trebuia o a doua probă. Cine poate să aducă pana corbului din pădure? Nu știu ce mai... Erau tot felul de probe. Așa punea și el. O primă probă era hărnicia. A doua era milostivirea. De ce? De ce? Că el zice că... să vă citesc mai departe. Zice... Apoi a luat sluga cu sine 10 cămile din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe de ale stăpânului său și scurându-se s-a dus în Mesopotamia în cetatea lui Nahor și într-o zi spre seară când ies femeile să scoată apă a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate, și a zis în mintea lui, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, scoate-mi o în cale astăzi și fă milă cu stăpânul meu Avram. Iată, eu stau aici la fântână aceasta și fetele locuitorilor cetății au să iasă să scoată apă. Deci fetele veneau. Deci fata care îi voi zice, pleacă uciorul tău și să beau și eu, și care îmi va răspunde, bea, bagi pe milele tale, toate le voi adăpa. Până se vor sătura, aceasta să fie cea care ai rânduit-o tu, robului tău Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că ai făcut milă cu stăpânul meu Avram. Deci a pus o a doua încercare, pe lângă că să fie printre primele care vin, a doua era milostivirea, pentru că Avram era milostiv. Deci n-avea ce căuta acolo o fată zgârcită, răutăcioasă și scârțară. Nu mergea. Gândiți-vă la Avram, ce milostiv era, care fugea în fața a trei străini, prima dată n-a știut cine sunt. El a stat în ușa cortului său și s-a uitat în câmpul acela, era ziua în amiază mare, în pustiu acela, și a văzut trei oameni umblând prin pustiu, în căldura mare de amiază. Și s-a dus și a căzut înaintea lor și a zis, dacă am câștigat o milă cât de puțină în fața voastră, vă rog, intrați și stați la mine, faceți-mi cinste. Dar niște străini. Înțelegeți că așa a făcut și Lot. Deci ca să înțelegeți că era neamul lor așa. Lot a zis, i-a văzut pe cei doi intrând în Sodoma și a zis, fai, ce faci să iei, mă, copii? Uite cum se uită cetatea la voi, nu rămâneți afară în stradă, haideți la mine în casă. Orice mi s-ar întâmpla, găsesc și o soluție, vă salvez, haideți, haideți. Adică un om de o bunătate incredibilă, păi așa era și moșul lui, unchiul lui, erau oameni buni, oameni buni, oameni de o bunătate fără seamăn. De aceea Avram este socotit asemenea lui Dumnezeu, este oglinda lui Dumnezeu, Avram. Este prietenul lui Dumnezeu, pentru că are o milostivire de neînchipuit. Și de aceea, de exemplu, când Zaheu a zis, jumate din averea mea dau săracilor și dacă am greșit cuiva, dau un pătrit și nu știu ce. Și Dumnezeu a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, că așa acesta este fiul lui Avram. Adică a început să aibă milostivire ca Avram. Larg, așa la mână, a dat. Înțelegeți? Și atunci devine fiul lui Avram. Nu era că e fiul lui Avram care are sânge de lui Avram. Care... Da, nu contează că ai sânge de lui Avram. Contează să fii ca Avram în milostivire. Să fii cu milă. Și s-a bucurat Dumnezeu. Și de aceea zice, de cei care fac milă, aceia vor fi în sânul lui Avram, în împărăția cea. Adică tu faci milă, ești fiul lui Avram. El te ține ca pe fiul tău acolo. Te cheamă la pieptul lui. Ești de-al lui. Cine are milă, cine are dragoste de om. De aceea Avram era milostiv și sluga știa. Deci nu putea aduce orice fată care o interesa numai, nu știu, eu știu, să iasă în evidență, să-și arate cosițele și nu știu ce și nu știu cum, și altfel ea n-avea inimă pentru, se uita numai când trecea în apă să-și vadă față, să nu știu ce, nu vedea că este acolo un om care e necăjit, care n-are ce să bea, care nu conta. Nu, el a urmărit să vadă dacă fata asta are inimă și are milă și îi depășește mult mila față de cum arată, cum nu contea asta așa de mult. Vedeți, n-a zis, și care e fata mai țanțoșă și mai înaltă și mai cu părul pe spate și mai blondă și cu nu știu ce șuviță așa îndreptat în sus? Aia să fie. Nu a contat asta. Putea să fie chiar mai mofruză, așa, mai... Dom'le, dacă era, vă dați seama, n-a pus problema. A zis, și care va, îi voi zice eu să dăm să beau din... Și ea va da și va da și cămilor, gata, asta e. N-a pus problema, dar dacă totuși e cam beteagă la un picior, mai grăsuț, așa, mai... Nu pot să... N-a pus problema asta, e incredibil. Păi la noi asta acum ar fi prima. Prima, domnule. Asta e prima, restul mai vedem acum. Ce se restul le rezolvăm. O mare prostie, că restul nu se rezolvă niciodată. Asta se mai rezolvă, poate, știți? Asta cu frumusețe se mai rezolvă. Dar cealaltă și celelalte nu se rezolvă. Și a venit această fată, fiica lui Batael, care era din neamul lui Nahor, și a intrat acolo, a scos din... Erau niște trepte, urcai, coborai jos la o fântână și scoteai din... Deci nu era așa că, nu știu ce, învârteai de o roată, scoteai apă, na. Și coborai undeva jos și de acolo dădeai drumul la o funie cu găleata ta și scoteai, puneai pe umăr, ieșai de acolo din groapa aia care avea 15-20 de trepte, adică în pustie așa și trebuie să fie, fântânile de multe ori erau acoperite. Deci ele sunt acoperite ca să nu bată soarele pe ele. Și ele sunt în pământ. S-au descoperit acum multe asemenea fântâni și toate sunt la fel. Se coboară în groapă. De exemplu, așa s-a adăpostit Afgar și Ismael. Sluga lui Avram, alungată de Sara, și copilul lui Avram, care n-au văzut în pustie niciun loc unde să... Și Dumnezeu le-a descoperit că este o fântână acolo. Adică fântâna aia era o chestie așa plană, nu puteai vedea, nu ziceai că, dom'le, acolo e o fântână, nu e ca la noi așa o fântână cu cumpănă să o vezi de departe, știți? E o chestie unde de-abia este un scoboruș mic unde să intri și acolo este un loc mai larg și cobori jos și pentru că e acoperită ca să nu se evapore apa, pentru că e foarte cald și să nu coboare toate ligioanele și toate... De asta se face așa. Și așa și aici. Deci fata s-a coborât jos acolo, a scos apa și când se plece, acesta a venit în fața ei. Adică a deja făcut și un efort, coborâse, găleată, scosese pe umăr. Și a zis, îmi dai să beau. Ea putea să zică, da, tu nu poți să scoți. Sau să fi zis, da, ia cere de la un băiat, nu la mine, că de-a mea am scos apa de acolo. Și a zis, da, cum să nu? Și a lăsat să bea, deci a ținut ea în timp ce el bea acolo. Și după ce s-a beut, el în timp ce bea a zis, da, și văd că ai cămile, le dau și la cămile la toate, scot eu. Și ea n-a... Asta l-a bucurat foarte mult, că asta ceruse de la Dumnezeu. Dar în tot timpul, și după aia spune, zice, Deci fata căreia îi va zice așa, pleacă ucerul tău, deci, asta ce am zis, dar nu sfârșise el încă a cugetat acestea, adică zice, Doamne, fata care îi zice așa și așa și m-a dat să beau și căminelor ea să fie, dar nu sfârșise el încă a cugetat acestea în mintea sa, când iată că ieși cu ulciorul pe umăr Rebeca, fecioara care se născuse din lui Batuel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, fratele lui Avram. Aceasta era foarte frumoasă la chip, nu s-a întâmplat. Fecioara pe care nu o cunoscuse încă bărbat, a venit ea la fântână și și-a umplut ulciorul și a pornit înapoi. Atunci sluga lui Avram a alergat înainte ei și i-a zis, dă-mi să beau puțină apă din ulciorul tău. Adică nu a zis, eu sunt sluga lui Avram, unchiul tău, nu știu ce, am dreptul să-și cer apă și nu știu ce. Nu, sunt și eu o mine în drum aici, dă-i să beau. Adică contează foarte mult asta. Iar ea a zis, bea domnul meu. Și îndată și-a lăsat ulciorul pe brase și a dat să bea apă până a încetat de a mai bea. Apoi a zis, și cămilelor tale am să le scot apă până vor bea toate. Mă gândesc dacă nu reușea asta prima fată să fie și urma a șapte, să zicem, de cât ori vrea să bea el apă, ar fi fost foarte greu. Și îndată și-a deșertat ulciorul în adăpătoare și a alergat iar la fântână să scoată apă și a adăpat toate cămilele. Și acum o să vedeți, iar omul acela, adică ăsta, sluga lui Avram, se uita la ea cu mirare și tăcea, dorind să știe de ea binecuvântat Domnul călătoria sau nu. Și aici toți părinții zic, domnule, omul ăsta stătea în tăcere, se uita la ea, când ea tot fugea, punea în adăpătoarea aia și cămilele sugeau acolo și nu știu ce, și cămile bea destul de mult, să știți, adică eu îmi adăpam vitele și bea câte un vițel așa mai mare, câte 6 golezi de apă, 60 de litri, bea! Bea. O cămilă mai ales care era de nu știu cât mi-i pustie, bea bine, deci o fugi fata săracă de ieșorul picioarele. Și el ci că se uita la ea, să dorind să știe, ea este la binecuvântat Dumnezeu. Adică nu a fost numai chestia că, domnule, fata care deja mi-a răspuns așa, ea e gata, nu știu ce. Și se uita și părinții zic, nu se uita că se uita așa la ea, cum mi se încordează brațele, cât de frumoase ei, cum mi se vede pe sub haină, nu știu ce. Nu la asta se uita el. Ci se uita pentru că, ziceau părinții, că unii oameni încep cu multă râvnă un lucru, după care încep să fie plictisiți, pleoștiți, se uită cu supărare, dar nu pui și la ta mâna! Adică una e să zici, ba și cămilele tale o să le hrănesc și o să le adap, și alta e să și faci, știți? Adică când încep să faci, încep să streacă toate marile, exact cum zice Dumnezeu, cu ce voi asemăna împărăția cerurilor? Cine face ascultarea cu adevărat de Dumnezeu? Dacă se duce un om la copilul său și zice, du-te și lucrează în via mea, și el zice, nu mă duc. Și după aia îl doare inima și zice, mă duc. Și se duce la celălalt frate și a zis, du-te tu lucrează în via mea, și el zice, Doamne, eu mă duc. Ca și mai zice, nu-s ca frate meu care a zis, nu mă duc. Și după aceea nu se duce ăla. Cine ascultă de el? De fapt, ăla care a zis, nu mă duc, dar... Ei, așa și aici s-ar putea ia să fi fost ca fratele la care a zis, da, voi ia de pa, voi face tot după aia. Pe la jumate trebuie... N-am crezut că e așa greu. Lasă-mă pace. Mă duc, am treabă, mama mai mă așteaptă, mai găsești pe altcineva să mai scoată apă. Putea să zic așa. Și el a stat până la sfârșit să vadă. Deci e foarte, foarte important asta. Dar altceva e important și vreau să vă folosiți. Știți că și noi avem acest obicei. Chiar dacă nu recunoaștem, foarte multe situații în viață, zicem, ce să fac? Și zicem, Doamne, și începem noi să găsim tot felul de, dacă când deschide aici o să iasă, că nu știu ce, atunci o merg. Dacă nu o să iasă, nu merg. Greșeli. Îl ispitim pe Dumnezeu. Nu-i bine. Dacă când merg pe stradă, vine prima dată un băiat, o să fac. Dacă vine o fată, nu o să fac. Dacă chestii de genul ăsta, îl ispitim pe Dumnezeu cu asemenea lucruri, dar zicem noi, dar uite, Doamne, că și el a făcut o chestie de asta. Zici, da, că fata va zice așa, 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 așa și eu. Dar vreau să vă spun că el nu l-a ispitit pe Dumnezeu. Noi, în general, îl ispitim. De ce nu l-a ispitit pe Dumnezeu? Pentru că el a gândit să rănește simplu, Doamne, a zis. Deci trebuie să fie harnică. Asta e prima criteriu. Al doilea trebuie să fie bună. Trebuie să fie bună la suflet, că altfel în casa lui Avram nu are ce căuta o fată zgârcită, răutăcioasă, scârțată. Nu are ce căuta. Și atunci a zis, i-a pus lui Dumnezeu, Doamne, deci, înțelegeți? Deci era prima dată gândul omenesc firesc, deci trebuie să fie bună. Și atunci, dacă îmi dă de băut și mie și cămilelor, e bună, Doamne. E bună la suflet, e milostivă. Și asta i-a pus-o lui Dumnezeu. N-a pus așa o prostie. Dacă vine cu o pană în cap așa și îi stă pe o parte pana și când a venit lângă mine cade pana, aceea este. N-a pus să se nea prostie. Noi de obicei punem prostii de felul ăsta, știți? Și atunci îl ispitim pe Dumnezeu. Deci nu zic că nu putem uneori să-L întrebăm pe Dumnezeu, ci oare ce e de făcut în situația asta, când de fapt punem în fața noastră niște lucruri care sunt firești. Adică, de exemplu, în căsătoria voastră. Oare e bine să mă căsătoresc cu omul ăsta sau cu fata asta? Și tu zici, dacă mă rog, nu știu cât, și dacă o să vină tușind și aproape că își dă Duhul, nu mă căsătoresc. Sau alte lucruri de genul ăsta absurde, aberante, pe care după aceea nu mi-a dat Dumnezeu niciun semn. N-am văzut, nu cunosc, sau chiar luăm unele semne prostești. Nu, ci simple. Deci, numai, ce fel de băiat îmi trebuie mie? Un băiat care, dacă fac o prostie, să mă ierte. Dacă greșesc ceva, să-mi acopere păcatul. Să nu zică că ce-a zis tipa asta? Nu știu unde e Japonia. Și să strige la toată lumea pe acolo. Nu, eu o să fac o prostie să zic că nu știu unde e Japonia și dacă el mă acopere și las că spune după, dar nu mai zic nimic acum. Ăsta o fi băiatul. Deci, e cu adevărat, atunci Dumnezeu va lucra. Nu prostii de astea, nu știu ce aberații putem noi găsi, că dacă tușești de 5 ori, el e băiatul. Dacă nu tușești de 5 ori, nu e băiatul. Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu. Nu, nu, nu. Deci, se pare că se poate uneori încerca voia lui Dumnezeu așa, dar în sensul gândirii simple, că el a gândit, doamne, fată trebuie să fie bună, nu? Doamne, dacă îmi găsești o fată bună și face exact ce am zis eu, asta e, domn. Dacă nu, nu merge. Și mi se pare atât de simplu de... Și asta zice Sfântul Ioan Gură de Aur, mă spun eu. Deci mi se pare atât de curat modul ăsta de gândire. Dacă reușiți în viață, uneori, să-L întrebați pe Dumnezeu, să vă rugați așa cum s-a rugat așa să slugă. Să fie rare situațiile, rare. Dar când sunt? Și reușiți să mergeți într-o gândire de tipul ăsta simplă, curată, nu aberații, nu greșiți înainte de Dumnezeu. Și Dumnezeu vă răspunde. Dacă cereți aberații sau lucruri absurde, sau cine știe ce semne astea, semne din cer, să văd când mă întâlnesc cu fata se deschide cerul, să apară soarele brusc, să chestii de genul ăsta, astea nu-i plac lui Dumnezeu, să știți că nu-i plac. Așa cerau evrei. Vrem semn din cer. Nu va primi acest păcătos neam și desfrânat semn din cer. Nu va primi și nu le arătă semn din cer. Noi tot timpul vrem semne din cer. Și când m-am întâlnit cu ea, ți-a arătat soarele. Nu e adevărat? Nu. Poate să nu fie un semn ăsta. Asta e o prostie. Deci să nu vă luați după așa ceva. Nu-i plac Dumnezeului Dumnezeu semnele din cer, adică se schimbă natura, totul se transformă în funcție de doi nene și tanti acolo, oarecare. Care, până la urmă, dacă cere asemenea aberații, Dumnezeu iubește și nu-s nene și tanti, că-s fiii lui. Dar dacă cere asemenea chestii exagerate, Dumnezeu nu le va descoperi așa. Nu așa. Acolo e multă mândrie când tu ceri semn destul din cer. Nu că nu te iubește Dumnezeu. Nu-i plac asemenea lucruri. Așa cum i-a plăcut Mântuitorului când evreii cereau semn din cer, semn din cer, semn din cer, ca să te credem. Păi și noi să cerem semne de astea din cer. Nu. Semne care să meargă firesc în sensul a ceea ce vreau eu. Dacă fata îi place ferma, porcii și găinile, asta va fi pentru mine și pe lângă asta e așa, 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 asta e. Și pentru că ție îți plac ferma, porcii și găinile și vrei să faci o viață întreagă acolo și nu poți merge cu o fată care... O să meargă pe tocul și o să zică, vai, ce pune pe aici. Și atunci, în sensul ăsta trebuie să cer de la Dumnezeu. Și în sensul firesc, țărănesc, simplu. Poate o să vă obosesc cu asta, cu țărănescul ăsta, dar așa trebuie. Acum, cred că am vorbit cam mult. Dacă aveți întrebări... Oh, ce mult, ce mare. O prietenă care ascultă acum discuțiile m-a rugat să pun următoarele două întrebări. Mai de mult mi-a spus despre cum își îndemna starețul Iosif Isihastul ucenicii să înceapă rugăciunea cu aducerea mintea vieții lor. Puteți, vă rog, să ne spuneți mai detaliat. Nu, nu prea am ce să spun detaliat. Cum anume și la ce să ne gândim la începutul rugăciunii? Nu totdeauna îi îndemna așa, dar era în anumite momente, asta era anumite pregătire duhovnicească pentru rugăciune. Adică e ca și cum ai pune înainte lui Dumnezeu viața ta. Nu trebuie să-i spui lui Dumnezeu viața ta, că El o știe, dar e important să-ți o revezi tu, să-ți o mărturisezi, să-ți o explici, să-ți o pui în cuvinte. Să zici, Doamne, am fost un om păcătos. Mă știi, sunt și acum. Deci numai atâta să spui și enorm de mult. Și după aceea să continui, să zici. Mi-aduc aminte că pe la 12, 13, 14 ani habar n-aveam de tine. Poate pe la 14 mi-a spus cineva ceva și să încep să-ți aduci tu aminte cam cât de departe și cât de aproape ai fost de Dumnezeu. Și așa Sfântul Iosif Isihastul spunea că așa aducându-și omul aminte și vorbind cu Dumnezeu în fața lui, mărturisindu-și viața așa simplu, îi se încălzește inima omului. Înțelegeți? Ți se încălzește ție inima. Înțelegi că te întâlnești cu un Dumnezeu care te ascultă, care te cunoaște, care te știe. Pentru că altfel încep direct. Doamne Dumnezeu, nici nu știi bine cu cine vorbești, nici nu știi tu cine ești. Te trebuie prima dată să zici, băi, cine sunt eu? Eu sunt gică de la sculărie, care am trăit acolo, am mâncat asta, am dormit, habar n-am avut de Dumnezeu, acum 2 ani m-am trezit și eu. Ăsta sunt. Doamne, eu sunt. Ăla, gică, știi tu. Care până acum nu te-am băgat în seamă. Acum de vreo 2 ani încep să crești și deja mi s-a ridicat la cap că sunt cineva. Eu sunt. Deci, o asemenea poziționare e fundamentală. Se continua această încălzire a inimii cu amintirea faptelor Mântuitorului. Adică tu zici, Doamne, eu sunt, iar Tu ești Cel care. Te-ai întrupat pentru mine, ai murit pentru mine. Să aduci aminte măcar de câteva lucruri importante pe care le-a făcut Hristos și în viața ta, să-ți aduci aminte cum te-a scos din morți, cum te-a ridicat, cum te-a adus în biserica Lui, dar și cele din viața Lui. Și dintr-o dată ai și poziția, cine sunt eu, cine-i Dumnezeu, dar așa personal și subiectiv, adică în viața ta, personală, nu obiectiv, numai obiectiv. Și de-abia de aici începe rugăciunea, după aceea începi să zici, Doamne Dumnezeu nostru, să citești cu ce ai de zis, sau rugăciunea inimii. De-abia de aici începe rugăciunea. Bine, voi o să ziceți că ei aveau timp, dar puteți reduce aceste momente la 3-4 minute de aducere aminte despre tine, la 3-4 minute, 2 minute, că știm prea puține despre Mântuitorul ăsta, nu ne-am prea interesat. 2 minute despre Mântuitorul și după aceea să intri în rugăciune. Puteți face asta și să vedeți că e cu totul alta rugăciune. Și în fiecare zi altfel îți aduce aminte de tine. Altfel. În funcție de... E o adevărată plăcere să lași fiecare zi cu experiența ei să te facă la sfârșitul zilei să te descoperi în funcție de experiența zilei aceleia. Că te-ai certat cu cineva în ziua aia și nu, sau cineva te-a certat. Și tu ți-aduci aminte în seara aia de toate cerțile și supărările și Doamne, ăsta la certărețul, care m-am certat și când am plecat de la cămin, și când am fost la nu știu ce, și când și m-au certat și ăia, și eu i-am certat pe ei, și i-am urât, și nu știu ce. Da, în altă zi vezi numai lucruri frumoase, vezi cerul înseninat și zici, Doamne, eu sunt ăla care m-ai născut în zi de mai frumoase și de acolo am trăit atâtea primăveri. Și... Deci în funcție de ce trăiești în ziua aia, poți să începi mărturisirea așa ce te domină în experiența ta. Și să-ți aduci aminte ca un fel de recapitulare în viața ta. Deci nu în fiecare zi aceeași chestie. Eu sunt Vasile de la Poiana Mărului și eu am venit să spun că sunt și eu pe aici și nu știu ce. Plicticos. Trebuie cumva să o înnoiești tot timpul din experiența zilei. Și atunci și relația cu Dumnezeu și când spui despre Dumnezeu, spui tot în consecință sau în relație cu ceea ce spui despre tine. Iar tu mi-ai răspuns așa la răutatea mea sau ai îngăduit așa sau ai făcut așa. Și de-abia după aia începe rugăciunea. Ar fi minunat dacă ați putea face așa. Vă spun eu, toată ziua te gândești oare cum o să facă Dumnezeu, la ce o să mă gândesc de seara, că nu o să încerc să... Ce oameni să scoată în cale, ce situații, ce încât altfel o să se dezlege. Aproape că atunci când te rogi mai des și mai mult, se zice rugăciunea inimii, se presupune că zici rugăciunea inimii, și te rogi mai des și mai mult, aproape că îți face plăcere intercalarea unor lucruri care vin și care ar părea la prima vedere că te deranjează. Dar faptul că unul strigă și nu știu ce, tu poți să dai viață fiecărei rugăciuni numai că Doamne, Iisus Hristos, Sfântul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătuit sufle, că așa strigă și Sfântul meu înaintea ta. Și poți să-i dai viață în funcție de ce vezi, sau cred că așa strigă păcatele mele înaintea ta. Și după aia trece un cățel rănit și zici, Doamne, Iisus Hristos, ai grijă de toți căței și am încrăjit și întristat care bate toată lumea și nu știu ce. Și așa dai viață cumva rugăciunii, nu că, uite, m-a deranjat. Mă concentrez. Nu, ci dai, te folosești de ceea ce îți aduce lumea, de ceea ce dă Dumnezeu, ca să dai viață rugăciunii. Să știți că e mai bine de 1000 de ori decât nu trebuie să mă reduc eu la nu știu ce, să stau închis nu știu unde, să stau așa și oricum aud o muzică. Nu? Și oricum drujba nu știu care de nu știu unde și ciocanul nu știu care bate cu el. Și nu poți, înnebunești. Știți? Dacă puteți așa, mai bine e așa. Dar nu. Fiecare cum poate. Când suntem nervoși, mânioși, ce metode ortodoxe de liniștire, de... de descărcare a curiei. Vă spun sincer că la oamenii foarte mânioși, i-am îndemnat să facă și sport. Să facă sport mai mult. Unul dintre ei le-a spus să-și ia sac de box și acolo să facă până se fac cârpă de oboseală și se așează jos și gata. Nu mai vor să facă niciun scandal, nu mai vor să zică la nimeni nimic. Deci alții să meargă mult, alții să facă metanie, alții să fiecare să se forceze cumva. În general, să spargi lemne, să nu știu, să faci ceva. Alții pot să se liniștească ducându-se într-un loc în care se adună, în care nu mai ieși niciun sunet, în care se despart de cei care îi mânie. Depinde. În general, e să eviți locul și oamenii care te mânie sau te tulbură. Deci să te retragi cumva, indiferent că asta înseamnă că nu mai să se certe cu mine, l-am învins, nu contează. Învingerea ta este să te liniștești tu. Nu să îl bați la cuvânt să zici că, cum zic eu, pinguinul are puf, nu are blană. Trebuie să te liniștești tu, asta e victoria ta. Asta e puterea ta. Gândiți-vă la acel părinte din pustia Egiptului care se spune că a luptat 60 de ani ca să dobândească pacea, să dobândească liniștea, să dobândească nemânierea, că era un om mânios și când l-au făcut episcop, tot veneau la el și spuneau că uitați, certați-l pe ăla, uitați ce face, face-l-a. Și el tot zicea, lăsați-mă în pace, vreau să pierd ostenirea mea de 60 de ani și să mă apuc eu să mă cer cu ăla. O să rezolvăm, adică și chestiile alea care trebuie rezolvate, le va rezolva cu liniște și cu pace, fără scandal și fără supărare. Adică evita situațiile care îl duceau la mânie. Și în general, orice lucru care îl faci la mânie nu-i folositor, nu-i bun. Orice hotărâre majoră trebuie să o iei după ce trece mânia, nu atunci când ești mânios. Nu atunci, atunci iei hotărâri proaste. Deci, cum să eviți metode ortodoxe? Retragere din arealul ispitei care te duce la mânie, rugăciune, asumare a faptului că, domnule, așa trebuie să ne mântuim, să știți. Nu există mântuire fără ispite. Nu există mântuire fără ispite. Să ne iasă din cap chestia asta că, domnule, dacă aș fi eu nu știu unde și n-ar fi nicio ispită, aș fi, m-aș mântui și aș zburda pe câmpii. Nu! Nu există mântuire fără ispită, fără încercare, fără... Și atunci, totdeauna, eu am avut acest nenoroc să am și întâlniri cu demonii în tinerețile mele. Și am văzut ce răutate au demonii. Deci demonii sunt, vă spun, nu există cuvânt. Oamenii toți răi la un loc nu fac cât degetul mic al unui demon ca răutate și cruzime. Cruzime absolută față de om. Nu-l doare nici atâta pentru om. L-ar face așa. Și din momentul acela, orice rău pe care îl fac oamenii, e nimic toată. Ei sunt niște drăguți pufoși, așa, față de dragi. Orice ar spune, orice ar... Și dacă ți-aduce aminte de chestia asta, să zici, Doamne, dacă trebuie totuși ispite, preferi ispitele de la oameni. Prefer de la oameni, înjurături în public, nu știu ce pe acolo, ăla urât, nu știu ce arată degete, nu știu cum. Foarte bine, Doamne. Deci prefer asta. Dacă e nevoie de ispită, vreau de la oameni, nu vreau de la demoni, pentru că sunt înfricoșători. Și atunci și voi puteți face chestia, să zici, domnule, trebuie ispite, trebuie ispite. Trebuia să trec și eu prin încercări, trebuia să trec și eu prin tot felul de ispite. Bine că nu sunt de la demon. Bine că nu sunt sau numai în parte, puțin, să Dumnezeu ne îngăduie complet. Și că de la oameni. Atunci e mai bine. Trântitul și aruncatul lucrurilor nu e bun, iar plecatul la plimbare să ne liniștim, da, asta e bun, dar trântitul și aruncatul lucrurilor... Nu e posibil dacă avem copii. Da, nu e posibil. V-am dat exemplu unui tată care tot mă întreba și îmi zicea, de ce copiii mei învață? Eu odată, domne, în două săptămâni fac și un gest prostesc și ăla îl învață imediat. Iar toate ziua le spun, faceți așa, faceți așa, sunt cu mine. Aia nu învață prea ușor. Așa. Și i-a dat Dumnezeu, i-a descoperit de ce. Pentru că, în general, noi facem binele așa, în silă, în oboseală, în plictiseală, iar răul facem cu tot sufletul. Și copiii mei constată cum suntem noi de plin de adrenalină când face rămân. Uite-te la ăla, mă, nu știu ce-ți ochi. Când faci binele, nu zici, uite-te la ăla, mă, nu știu ce. Așa, chestie drăguță, pufoasă, nu știu ce, dar la rău suntem precipitați, nu este tot așa și copiii sunt... Și el zicea, domne, am înțeles. El zicea, eram într-o dimineață și trebuia să ne îmbrăcăm copiii, că n-am chef, că nu știu ce, nu știu cum, și pe lângă că nu țineau mâine, nu făceau, nu degeau, pleca autobuzul, nu știu ce, unul dintre ei tot îmi dădea o mărșiță că uite mărul care mi l-a dat mama. Și el l-a mărul și l-a dat de cap lui înșiși. Dar așa de tare că nu și-o dea seama că o zbura mărul în toate direcții. Și copiii erau... Mai fă, tata, tata! Adică chestia asta îi impresionă așa de tare pentru că gestul era atât de brutal, atât de cu tot sufletul făcut, știți? Adică și asta impresionează, e incredibil, rămâne retinele, retina memoriei. Rămâne în adânc cu firii lor. Și eu să zică, când o să fie nervos. Da. Asta e. Deci nu. Deci să nu aruncați prin casă. Cum ziceți voi, să aruncăm prin casă? Să... Nu, nu. Atunci frumos și te duci într-un loc acolo și arunci farfurii după aia. Da. Da. Aici mai mult de spus, dar o să vedem atunci, dar așa e. Cam acestea legat de... Oh, ce multe sunt întrebările. Da? Cum să învățăm să nu trăim izolați? Cum să învățăm să nu trăim izolați? Păi nu prea poți trăi izolat, oricât ai vrea tu să trăiești izolat, nu prea poți, pentru că pantofii nu ți-i poți face singur, haine nu ți le poți face singur, foarte multe nu le poți face singur. Și atunci ai nevoie de oameni și să nu fii ipocrit, adică, da, am nevoie de ei, dar să nu-i văd în față, să nu știu ce. Așa cum sunt, trebuie să-i suport. Și să ai, să lași totdeauna loc de bună ziua și de loc în care se poți să-i ceri când va fi nevoie ceva, pentru că și ei, și tu le-ai răspuns când ei ce-au cerut. Mi se pare aberant să fii ca un monstru urât, întunecat și după aceea când ai nevoie te transformi într-un mielușel și ajutați-mă și pe mine. Nu, e o minciună. Deci trebuie să dai totdeauna loc înțelegerii cu ceilalți oameni. Duminică după liturghie se va organiza un târg de vânzare de torturi și prăjituri pentru susținerea bursei Sfântul Vasile cel Mare. Toți cei care doresc să pregătească o prăjitură o puteți aduce, spune Andrei.
Duminică
dimineață o puteți aduce înainte de slujbă. O aduceți jos aici, după aceea se taie în bucățele, se duce afară, cei care vor să cumpere, cumpără și banii aceia se dau pentru bursa aceasta Sfântului Vasile cel Mare pentru studenți. Părinte, ce părere aveți despre situație, două puncte. Un potențial pretendent spune că el nu merge la biserică decât la sărbători mari, Paști, Crăciun, însă crede că ceea ce contează de fapt este să fii un om bun. De asemenea, nu neagă faptul că mergând la biserică poți învăța lucruri bune. Da, dar în general să mergeți pe ideea că oamenii care zic așa, după ce se căsătoresc, se mai scad vreo 2-3 grade de calitate a aurului. Adică o să fie de 15 grade, de 14 grade. Și ceea ce acum zice că nu, e bine, poate așa, o să zică, iar te duci la biserică și târăși pe copiii ăștia, adică și micile supărări care și micile tensiuni care o să fie între voi, îl va face totdeauna să lovească în ceea ce îi se pare ție că te interesează pe tine și iubești tu. A, te duci degeaba la biserică. A, oricum nu vă învață nimic. Deci să nu vă iluzionați. Trebuie să fii un om de o mare noblețe sufletească ca să nu zică nimic. Fai, și ce rar sunt oamenii aceștia. Rar. Să nu zică nimic, deși el nu prea merge, nu-l interesează. Dar să te lase în pace și să nu-ți reproșezi tot timpul. Păi te duci la biserică, acolo te învață, nu? Că n-am voie să te pup, n-am voie să nu știu ce, n-am voie să fac aia, n-am voie să fac aia, m-am săturat de voi. Și să nu zică chestia asta. Ce rar sunt oamenii aceștia. Așa încât nu cred eu pe omul acela. Deci omul care acum știe numai de Crăciun și de Paști, pregătește să fie și așa. Și dacă poți să duci, mergeți mai departe. Ce rugăciuni să citim în perioada aceasta? În general, în post se citește psaltire. Mai ales lunea, miercurea, lunea, marța, miercurea, joia, vinerea. Iar sâmbătă și duminica se pot citi și alte acatiste sau paraclise și către Maica Domnului, dar în general către Mântuitorul și legate de răstignire, legate de acatistul patimilor Mântuitorului, acatistul mormântului Mântuitorului, acatistul crucii, Sfintei Cruci, acatistul Mântuitorului în sine. Deci cam așa, asta ar fi. Iar în cursul săptămânii, cei care deja citiți de mult timp saltirea și v-ați obosit sau v-ați obișnuit cu ea prea mult, puteți să folosiți în locul saltirii Sfântului Efrem. Sirul, care e foarte frumoasă, puteți folosi psaltirea Maicii Domnului, care e foarte frumoasă. Puteți folosi cele 7 plânsuri ale Sfântului Efrem, Sirul, care sunt excepționale și în fiecare zi un alt plâns și o să vă recunoașteți în acele plânsuri. Acestea se folosesc în general în perioada asta. Bineînțeles și rugăciunea asta pe care ați auzit-o deja, Sfântul Efrem, Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul Sfânt de vie, al vieții de multe, al vieții de stăpânire, al vieții de șerdumile la mie. Dar și aici, de la Părintele, spune cum se fac căsătoriile reușite. Dacă aveți altă întrebare, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-te numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne ajute să-L trească pe toți.